Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει. Πολύ συχνά ξοδεύουμε πολύ χρόνο και ενέργεια ανησυχώντας για τα μικρά πράγματα της ζωής και δεν καταφέρνουμε να αναγνωρίσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες και ευλογίες που βρίσκονται μπροστά μας. Μια από τις καλύτερες συμβουλές που μπορώ να δώσω στους ανθρώπους είναι μη μεγαλοποιείτε τα μικροπράγματα και ας το παραδεχτούμε τελικά, τα πιο πολλά πράγματα για τα οποία στενοχωριόμαστε στη ζωή είναι μικρά και ασήμαντα. Θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία που θα εξηγήσει τι εννοώ όταν λέω ότι η αντικσότητα αλλάζει τις αντιλήψεις μας. Η ιστορία αφορά τον Δόκτωρο Πολ Μπραντ, διεθνή αυθεντία στην ασθένεια της λέπρας, που ήταν προϊστάμενος του κλάδου αποκαταστάσεως στο λεπροκομείο της πόλεως Κάρβιλ στη Λουιζιάννα. Ο Δόκτωρ Μπραντ είχε μια εμπειρία κάποιο βράδυ που άλλαξε τις αντιλήψεις του, κυριολεκτικά σε μια νύχτα. Ο Δόκτωρ Μπραντ μόλις είχε επιστρέψει από μια εξουθενωτική υπερατλαντική πτήση και έβγαλε τα παπούτσια του για να πέσει για ύπνο. Ξαφνικά παρατήρησε ότι μια του φτέρνα ήταν μουδιασμένη. Το μούδιασμα στη φτέρνα τον πανικόβαλε. Ήξερε ότι το μούδιασμα σε ένα σημείο του δέρματος ήταν χαρακτηριστικό προάγγελμα της λέπρας. Ο Δόκτωρ Μπραντ ήταν διάσημος για τις αναπλαστικές εγχειρήσεις που είχε κάνει σε λεπρούς στην Ινδία. Είχε πείσει τον εαυτό του και το επιτελείο του ότι η λέπρα, όταν έφτανε σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, δεν ήταν πλέον μεταδοτική. Αλλά μέσα του πάντα αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να κολλήσει την επίφοβη νόσο, ακόμα και μετά το μη μεταδοτικό στάδιο. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του σχεδόν μηχανικά για να πάρει μια αιχμηρή βελόνα. Πίεσε τη βελόνα στη μουδιασμένη του φτέρνα και δεν ένιωσε τίποτε. Έβαλε τη βελόνα βαθύτερα στη φτέρνα μέχρι που εμφανίστηκε μια σταγόνα αίματος, αλλά πάλι δεν ένιωσε τίποτε. Όλη τη νύχτα σκεπτόταν τι θα συνέβαινε αν είχε κολλήσει λέπρα. Γνώριζε ότι μια τέτοια διαπίστωση θα θρημάτιζε την εμπιστοσύνη του επιτελείου του και θα εμπόδιζε την προσφορά φροντίδας στους λεπρούς. Και βέβαια θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την οικογένειά του έτσι ώστε να μην κολλήσουν την αρρώστια κι αυτοί. Το πρωί σηκώθηκε για να επιβεβαιώσει πάλι τα αποτελέσματα της προηγούμενης νύχτας. Τσίμπησε τη φτέρνα του με μια μυτερή βελόνα και έβγαλε μια κραυγή. Πόσο καλοδεχούμενη ήταν η αίσθηση του πόνου. Ήταν ένα σημάδι ότι ήταν ζωντανός και ότι δεν είχε κολλήσει λέπρα. Από εκείνη την ημέρα και μετά, όποτε ο Μπραντ στραμπουλούσε ένα αστράγαλο, έκοβε ένα δάχτυλο ή ένιωθε πόνο, έλεγε δυνατά: «Δόξα τω Θεώ, πονάω». Ο πόνος δεν είναι κάτι για το οποίο συνήθως σκεπτόμαστε να προσφέρουμε ευχαριστίες. Ο Δόκτωρ Μπραντ όμως έφτασε στο σημείο να βιώνει τον πόνο όχι σαν κάτι άσχημο που σηματοδοτούσε ένα πρόβλημα, αλλά σαν κάτι καλό που αντιπροσώπευε υγεία και ακεραιότητα. Επιπλέον είχε εκτιμήσει τη δική του καλοζωία και υγεία. Καθώς βιώνουμε την αντικσότητα, μαθαίνουμε να τοποθετούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Όταν αντιμετωπίζουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής, τότε οι μικρές έγνοιες, όπως το να κλειστούμε στο ασανσέρ ή να κολλήσουμε στην κίνηση, δεν φαίνονται και τόσο σημαντικά. Άλλο κομμάτι. Η φράση «αν έχει πάντα λιακάδα, στο τέλος θα ξεραθούν όλα» μας υπενθυμίζει τη σημασία της αντικσότητος. Όταν δεν υπάρχει αντικσότητα, νιώθουμε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας και χάνουμε το ζήλο να βελτιωθούμε. Ως αποτέλεσμα, ο εαυτός μας μετατρέπεται σε μία έρημο συναισθημάτων. Υπάρχει μια παλιά παροιμία στη Φλόριδα που λέει ότι οι λίμνες που έχουν αλιγάτορες έχουν και τα πιο υγιή ψάρια. Γιατί? Διότι τα ψάρια πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, αλλιώς οι αλιγάτορες θα τα μετατρέψουν σε γεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, η αντικσότητα είναι ένας συναισθηματικός αλιγάτορας που κρατά τους ανθρώπους δυνατούς και σε εγρήγορση και ζωντανούς. Η Νέα Ζηλανδία είναι ένας παράδεισος για πολλά πουλιά, γιατί δεν υπάρχουν φυσικοί κυνηγοί και η τροφή είναι άφθονη, αλλά υπάρχει και ένα μειονέκτημα σε αυτό τον παράδεισο. Επειδή τα πουλιά δεν χρειάζεται να πετάξουν μακριά από τα αρπακτικά και η τροφή τους είναι πολύ εύκολο να βρεθεί, πολλά ενδυμικά πουλιά έχασαν την ικανότητά τους να πετούν. Στην πραγματικότητα, η Νέα Ζηλανδία είναι η πατρίδα για τα περισσότερα πουλιά που δεν μπορούν να πετάξουν. Ο πιγκουίνος και το κίουι είναι πολύ γνωστά παραδείγματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Η ειρωνία είναι ότι οι επιστήμονες πιστεύουν πως κάποτε τα πουλιά αυτά είχαν φτερούγες, αλλά τώρα τις έχουν χάσει λόγω της αχρηστίας τους. Άλλο κομμάτι. Μπορούμε να δούμε περισσότερες αποδείξεις για την αξία της αντικσότητος εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μητέρες αετοί ενθαρρύνουν τα μικρά τους να γίνουν ανεξάρτητα. Ο αετός, βλέπετε, χτίζει τη φωλιά του μόνο στα ψηλότερα δέντρα και σε απάτητες προεξοχές βράχων στα βουνά. Πρώτα χτίζει τη βάση της φωλιάς με σκληρά μυτερά αντικείμενα, όπως αγκάθια και κοφτερές πέτρες. Μετά κάνει τη φωλιά ζεστή και άνετη για τα μικρά, επενδύοντάς της με μαλακά υλικά όπως μαλλί, πούπουλα και γούνα από τα ζώα τα οποία έχει σκοτώσει. καθώς τα ετόπουλα μεγαλώνουν και έρχεται η ώρα τους να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους και να βρίσκουν την τροφή μόνα τους, η μητέρα ανακατεύει τη φωλιά με τα σκληρά της νύχια. Με τον τρόπο αυτό οι μητερές προεξοχές κάτω από την επένδυση της φωλιάς αποκαλύπτονται τσιμπώντας τους νεαρούς αετούς. Τελικά οι νεαροί ενοχλούνται τόσο πολύ που αναγκάζονται να φύγουν από τη φωλιά και να αναζητήσουν ένα πιο άνετο σπίτι. Η μητέρα αετός δεν είναι άσπλαχνη προς τα παιδιά της. Απλώς κάνει αυτό που είναι καλύτερο για αυτά, αν θέλουν να επιβιώσουν μόνοι τους. Χωρίς αντιξοότητα, τα αετόπουλα δεν θα κατάφερναν ποτέ να οριμάσουν και να αντιληφθούν πλήρως τις μεγαλοπρεπείς δυνατότητές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Χωρίς αντιξοότητα, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να νιώσουμε αναγκασμένοι να αναπτύξουμε πλήρως τις προσωπικές μας δυνατότητες. Οι μελετητές σημειώνουν ότι μερικές από τις μεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις έγιναν στα ψυχρότερα κλίματα της γης επειδή εκεί οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να παλέψουν ενάντια στα στοιχεία της φύσεως. Είναι επομένως προφανές ότι η ανάγκη είναι η μητέρα της εφευρέσεως και ότι η αντιξοότητα κτίζει χαρακτήρες. Ένας γερμανικός μύθος διηγείται την ιστορία ενός εκκεντρικού βαρόνου που ζούσε σε ένα κάστρο σε μια απότομη πλαγιά που δέσποζε πάνω από το Ρήνο. Η διακαής επιθυμία του ήταν να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αιωλική άρπα που είχε δει ποτέ ο κόσμος. Η αιωλική άρπα πήρε το όνομά της από τον Αιωλό, το θεό του ανέμου των αρχαίων Ελλήνων, που και παράγει ήχο μόνο όταν ο άνεμος περνά μέσα από τις χορδές της. Ο βαρόνος αποφάσισε να κατασκευάσει τη γιγάντια άρπα, τεντώνοντας σύρματα από τον ένα πύργο του κάστρου του στον άλλο, σκεπτόμενος ότι ο αέρας θα φυσούσε ανάμεσα στις χορδές, δημιουργώντας όμορφη μουσική. Το απαλό αεράκι φύσηξε στο κάστρο, αλλά δεν ακολούθησε μουσική. Ένα βράδυ όμως μια τρομερή καταιγίδα χτύπησε την περιοχή και οι ισχυροί άνεμοι άρχισαν να παράγουν μουσική από τα σύρματα. Ο κατευχαριστημένος βαρόνος μπορούσε να ακούει τους ήχους της τεραστίας αιωλικής άρπας του ακόμα και μέσα στο βουητό της καταιγίδος. Το νόημα είναι ότι τα απαλά αεράκια δεν είναι αρκετά για να κάνουν τις χορδές να παράγουν ήχο. Χρειάστηκε η ισχύ μιας καταιγίδας για να παραχθεί μουσική από τη γιγαντιαία αιωλική άρπα. Όσο συχνά δεν είδαμε άλλους αλλά και τον εαυτό μας ακόμα να είναι σιωπηλοί τις ήρεμες μέρες της ευημερίας για να βρουν στο μέσο μιας καταιγίδας τη δύναμη και την ισχύ της δικής τους μουσικής. Άλλο κομμάτι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε τη φύση για να διαπιστώσουμε ότι τις περισσότερες φορές η αντιξοότητα είναι ένας σύμμαχος και όχι ένας εχθρός. Ξέρατε ότι ο ήχος του βιολιού εξαρτάται τόσο από το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του, όσο και από την επιδεξιότητα και την εκπαίδευση του βιολιστή. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν είναι ο τύπος του δέντρου που έχει την πρωταρχική σημασία για την κατασκευή του βιολιού παγκοσμίου κλάσεως, αλλά περισσότερο η αντιξοότητα που το δέντρο έχει υποστεί. Γι' αυτό το λόγο σήμερα ένα από τα καλύτερα είδη ξύλου για την κατασκευή βιολιών προέρχεται από τα ξύλα, από τα δέντρα των βραχοδών ωραίων, 3.700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκεί όπου οι άνεμοι φυσούν τόσο δυνατά ώστε ο φλοιός μπορεί να αναπτυχθεί στην απάνεμη μόνο μεριά και τα κλαδιά μπορούν να μεγαλώσουν προς τη μία μόνο κατεύθυνση, μπορεί να βρεθεί το καλύτερο ξύλο του κόσμου για την κατασκευή βιολιών. Τα ίδια δέντρα σε ένα λιγότερο απαιτητικό περιβάλλον θα παρήγαν μέτρια μόνο όργανα. Η αρχή ισχύει για τους ανθρώπους όπως και για τα δέντρα, όπως οι κακουχίες της εκπαιδεύσεως κάνουν τον μουσικό, τον αθλητή και τον στρατιώτη δυνατότερους, έτσι και τα τείχη της αντιξοότητας μπορούν να κάνουν τον καθένα από εμάς δυνατότερο. Άλλο κομμάτι. Μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες σχετικά με τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων αφορά ένα διάσημο Άγγλο κριτικό τέχνης, τον Τζον Ράσκιν, που και ο ίδιος ήταν ταλαντούχος καλλιτέχνης. Ο Ράσκιν συνάντησε ένα πλούσιο φίλο για δείπνο ένα βράδυ και ο φίλος του κατέφτασε στενοχωρημένος. Φαίνεται ότι καθώς ερχόταν στη συνάντηση, μια πένα έσπασε στην τσέπη του, λερώνοντας με ανεξίτηλη ινδική μελάνη ένα ακριβό μαντίλι που πρόσφατα του είχαν δωρήσει. Ο φίλος του Ράσκιν έβγαλε το μαντίλι και το έδειξε. Πράγματι υπήρχε μια στρογγυλή μαύρη μελανιά ακριβώς στο κέντρο του υφάσματος. Ο φίλος του ήταν τόσο στενοχωρημένος από αυτό που είχε συμβεί, που ούτε ακούμπησε το δείπνο του και πάνω στη βιασύνη του να γυρίσει πίσω, ξέχασε το μαντίλι στο τραπέζι. Ο Ράσκιν πήρε το μαντίλι μαζί του. Μετά από μερικές εβδομάδες, ο πλούσιος φίλος έλαβε ένα πακέτο στο σπίτι του. Προς μεγάλη του έκπληξη και χαρά, ο άντρας άνοιξε το πακέτο και βρήκε ότι το λερωμένο από μελάνι μαντίλ του είχε μεταμορφωθεί σε ένα φανταστικό έργο τέχνης. Ο Ράσκιν είχε χρησιμοποιήσει ινδική μελάνη και αρχίζοντας με εστιακό σημείο το στρογγυλό λεκέ, ζωγράφισε πολύπλοκα σχέδια που κάλυπταν ολόκληρο το μαντίλι. Αυτή η ιστορία μου αρέσει, λέει ο συγγραφέας, γιατί δείχνει πώς οι άνθρωποι μπορούν να μετατρέψουν τις καταστροφές σε θριάμβους. Άλλο κομμάτι. Πριν από πολλά χρόνια, μπορεί ταξιδεύοντας σε επαρχιακούς δρόμους να συναντούσατε τις λεγόμενες αυτόματες πύλες που άνοιγαν μόνες τους. Αν σταματούσατε το αυτοκίνητο πολύ μακριά, μπροστά από την πύλη, η πύλη δεν θα άνοιγε. Αν όμως οδηγούσατε μέχρι την πύλη προτού σταματήσετε, τα μεταλλικά ελαττήρια που ήταν τοποθετημένα κάτω από τον δρόμο θα ενεργοποιούσαν την πύλη και αυτή θα άνοιγε για να περάσετε και να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Κατά κάποιο τρόπο η ζωή είναι το ίδιο. Όταν κατευθυνόμαστε προς τα προβλήματά μας και δεν σταματάμε παρά μόνο όταν τα αντικρίσουμε κατάματα, πολύ συχνά μια πύλη θα ανοίξει και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αλλά όταν είμαστε επιφυλακτικοί ή όταν προσταματάμε πολύ προτού κουραστούμε, τα προβλήματα ποτέ δεν εξαφανίζονται. Μπορούμε να περάσουμε πάνω ή μέσα από τα τείχη της ζωής μας μόνο όταν τα αντιμετωπίσουμε. Οι χαρταετοί ανεβαίνουν ψηλότερα κόντρα στον άνεμο, όχι μαζί του, έλεγε ο Τσόρτσιλ. Άλλο κομμάτι. Ανακάλυψα ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο δεν είναι τόσο πολύ το πού βρισκόμαστε, αλλά το προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε. Για να φτάσουμε στο λιμάνι του Παραδείσου, πρέπει κάποιες φορές να πλεύσουμε όπως πνέει ο άνεμος και κάποιες φορές αντίθετα σε αυτόν. Αλλά πρέπει να πλέουμε και όχι να παρασυρώμαστε ούτε να γυροβολούμε. Η ιδιοφυΐα στα πεδία των μεχών, ο Ναπολέον Βοναπάρτης, είπε το εξής σοφό. Δεν μάχομαι ενάντια στα αναπόφευκτα. Όποτε αναγνωρίζω κάτι το αναπόφευκτο που δεν μπορεί να αλλάξει, πάντοτε αποφασίζω να μην πολεμήσω, αλλά να στρέψω αυτό το αναπόφευκτο προς το μέγιστο όφελός μου. Άλλο κομμάτι. Δεν έχει σημασία τι λέει ο κριτικός, ούτε εκείνος που επισημαίνει με ποιο τρόπο σκόνταψε και έπεσε ο δυνατός άντρας ή σε ποιο σημείο εκείνος που δρά θα μπορούσε να δράσει καλύτερα. Ο έπαινος ανήκει σε εκείνον που βρίσκεται μέσα στο στίβο, σε εκείνον που το πρόσωπό του έχει γίνει αγνώριστο από την άμμο, τον υδρότα και το αίμα, που αγωνίζεται θαραλέα, που μια και δύο φορές σφάλει και πέφτει κάτω, σε εκείνον που ξέρει το μεγάλο ενθουσιασμό, τη μεγάλη αφοσίωση που αναλύσκεται σε μια υπόθεση που αξίζει τον κόπο σε εκείνον που στην καλύτερη περίπτωση γνωρίζει στο τέλος το θρίαμβο του μεγάλου επιτεύγματος και στη χειρότερη περίπτωση, αν αποτύχει, τουλάχιστον θα αποτύχει ενώ τολμά, έτσι που η θέση του ποτέ να μην βρίσκεται μαζί με εκείνες τις κρύες και περιδεείς ψυχές που δεν γνωρίζουν ούτε νίκη ούτε ήττα. Όταν συναντά κανείς καταστροφές ή δύσκολες καταστάσεις, δεν αρκεί να λέει ότι δεν δράσετε. Όταν συναντά κανείς δύσκολες καταστάσεις, θα πρέπει να ορμά προς αυτές με θάρρος και χαρά. Είναι το πέρασμα ενός και μόνο εμποδίου και είναι σαν το ρητό. Όσο περισσότερο το νερό, τόσο ψηλότερα πάει η βάρκα. Όσο περισσότερη η λάσπη, τόσο μεγαλύτερος ο άνθρωπος. Ασθενής, άλλο κομμάτι. Ο σύζυγός μου διαβητικός, με πρόβλημα στα μάτια, έκανε μια συμφωνία μαζί μου όταν βγήκα από το νοσοκομείο τον τελευταίο Οκτώβριο ότι αν ήμουν τα μάτια του, αυτός θα γινόταν τα πόδια μου και αυτό ήταν το σχέδιό μας. Ο Γκέτε έλεγε ότι η πίστη είναι κεφάλαιο που σχηματίζεται την εποχή της ευτυχίας, αλλά τους στόχους του τους απολαμβάνεις όταν έρθουν οι δυστυχίες. Αν ο Θεός είναι το έσχατο μυστήριο που οι χριστιανοί λένε ότι είναι, τότε είναι δυνατό να θεωρήσει κάποιος πως οι οδοί του βρίσκονται πέρα από την κατανόησή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστοί θα πρέπει να βάλουν παροπίδες μπροστά στην πληθωρική παρουσία του πόνου που υπάρχει στον κόσμο. Μπορούν και οφείλουν να πούν ότι δεν την καταλαβαίνουν. Οι οδοί του Θεού βρίσκονται πέρα από την κατανόηση. Η ζωή δεν είναι κατασκήνωση. Έχει χαρές, έχει όμως και λύπες. Πριν από την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Τα κτυπήματα των δοκιμασιών είναι απαραίτητα για το λαμπικάρισμα της ψυχής, γιατί αυτά λαμπικάρουν την ψυχή. Ό,τι συμβαίνει και με το χταπόδι, όσο το χτυπάμε τόσο περισσότερο καθαρίζει και μαλακώνει. Και το ψάρι φαίνεται ωραίο όταν πλέει στη θάλασσα και είναι ζωντανό, ακόμη και όταν είναι στην αγορά με τα λέπια και τα εντόστια του, αλλά γίνεται χρήσιμο μόνο όταν καθαριστεί, ασχημείνει εξωτερικά και μετά ψηθεί. Έτσι και ο άνθρωπος όταν αποβάλει κάθε τι το κοσμικό, την κοσμική ζωντάνια, τα λέπια, αδειάζει ό,τι άχρηστο έχει μέσα του, ψήνεται εντός εισαγωγικών και γίνεται τότε χρήσιμος. Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώσκες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπύλι και μαλακώνει την καρδιά του. Πατρός Παϊσίου, αυτό πως και το επόμενο. Γέροντα, με πιάνει λύπη και δεν ξέρω από πού προέρχεται. Άμα σε πιάνει λύπη, κάτι φαίνεται σου λύπη, εννοώντας τον Χριστό. Όταν έχουμε κάποια αναπηρία, αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν. Ένας κουφός έχει τσέξει το ταμιευτήριο του Θεού από το κουφό αυτή. Ένας τυφλός από το τυφλό μάτι. Ένας κουτσός από το κουτσό πόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών, θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από το Θεό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν και παράσημα. Βλέπετε, φέρεσαι το πατήρ Παΐσιο, σου λέει ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα και παίρνει και τα κάνει όλα. Σου δίνει το πλήρη σκοπό των πραγμάτων. Αυτά για σήμερα. Ό,τι έχετε να ρωτήσετε για αυτά και παίρνουν και σε άλλα μετά. Δεν έχετε να ρωτήσετε τίποτα. Ναι.
Είναι σίγουρα πολύ όμορφα τα παραδείγματα, όμως δεν είναι πολύ δύσκολο της τεχνικής δοκιμασίας να σκεφτόμαστε αυτά, αλλά να διαρρύνουμε το πρόβλημά μας.
Ναι, εννοείται ότι στη στιγμή της δοκιμασίας, μα το είπαμε από τα πρώτα τελευταία παραδείγματα, ότι δεν μπορούμε να κατονοήσουμε τον δρόμο του Θεού. Εννοείται, είναι δύσκολο τη στιγμή της δοκιμασίας να βρούμε τη σωστή απάντηση, είναι δύσκολο, τουλάχιστον να πάρουμε τη σωστή θέση. Να πάρουμε τη σωστή θέση, να εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα που ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμένα και να του ζητήσουμε δύναμη να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τη δοκιμασία. Να ξεπεράσουμε τη δοκιμασία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, κυρία Μαρία.
Μια παροιμία λέει ότι αγαπάει ο Θεός παιδεύει.
Ναι.
Είναι φανερό αυτό το σωστό.
Με την έννοια του εκπαιδεύει. Όπου αγαπά ο Θεός παιδεύει, με την έννοια του εκπαιδεύει. Γιατί παιδεύει τα παιδιά του, δεν παιδεύει τους δούλους. Παιδεύει τα δικά του τα παιδιά κάποιο άνθρωπο. Πολύ περισσότερο ο Θεός, τα δημιουργήματά του, εμάς τους ανθρώπους.
Όταν έχεις
πόνο, πηγαίνει. Όταν πονάμε, τότε σκεφτόμαστε για τις προσευχές και την Εκκλησία κλπ. Όταν είμαστε αυτό, το λέει εξάλλου στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Υιός μου λέει ο Ισραήλ, επαχύνθη, ελυπάνθη και εγκατέλειψε Θεόν, τον ποιήσαντα αυτόν. Καλόφαγε, λέει, και ξέχασε το Θεό και τον εγκατέλειψε. Το λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός με παράπονο. Επαχύνθη, ελυπάνθη, επλατύνθη και εγκατέλειψε Θεόν, τον ποιήσαντα αυτόν. Το λέει ξεκάθαρα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές που κάνουμε ένα τάμα στο Θεό, όταν δυσκολευόμαστε, το παίρνει ο Θεός ως αφορμή για να μας ισιώσει σε πάρα πολλά πράγματα. Πόσες φορές λέμε, όταν μας τύχει, ξέρω ότι μια δοκιμασία μεγάλη. Και λέμε στο Θεό, Θεέ μου, σε παρακαλώ, γιάτρεψε το παιδί μου, παράδειγμα. Γιάτρεψε το παιδί μου και εγώ θα διαβάζω κάθε μέρα την παράκληση. Αυτό είναι ένα τάμα, γι' αυτό αυτά τα τάματα έχουν σημασία για το Θεό. Αυτά είναι τα τάματα τα οποία ξαναγυρνάνε πάλι σε εμάς ως ωφέλεια. Του να πούμε να πάμε να γονατιστώσουμε στην Παναγία της Τίνου, δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτό το πράγμα. Έτσι. Το να ζητήσουμε όμως και να πούμε, Θεέ μου, βοήθησε με σε αυτή τη δυσκολία και εγώ θα διαβάζω κάθε μέρα την παράκληση, σε όλη μου τη ζωή από εδώ και πέρα, αυτό είναι κάτι που μας βοηθάει πάλι εμάς, ξαναγυρίζει σε εμάς, γιατί με την παράκληση βοηθάμε την ψυχή μας. Βοηθάμε την ψυχή μας. Αυτά τα τάματα να κάνουμε. Και όχι τάματα να ανάψω μια λαμπάδα στον πόη μου και αν είσαι βέβαια και κοντός δεν θα ξοδέψει και πολλά, έτσι. Ή να πάω, όπως είπα, γονατιστώ στην Παναγία της Τίνου κλπ. Αυτά τα τάματα δεν μας προσφέρουν τίποτα. Αλλά αν πούμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, και εγώ θα διαβάζω την παράκληση. Ή θα διαβάζω κάθε βράδυ το απόδειγμα, και όχι θα παίζω ένα μαντολίνο και θα πάω να κοιμάμαι. Τότε αυτό ξαναγυρνάει σε εμάς. Αυτά τα τάματα να κάνετε. Και όχι άλλα τάματα, να χτίσω μια εκκλησία, ένα προσκυνητάρι κλπ. Ναι, ακριβώς. Αυτά ξαναγυρνάνε σε εμάς.
Όταν όμως έρθει σε μία περίοδο που δεν μπορείς να τα κάνεις, θα κάνεις
και άλλο αυτό. Ο Θεός είναι συγκαταβατικός όταν δεν μπορείς να τα κάνεις. Ναι, άλλο αυτό. Μα μιλάμε όταν μπορείς να τα κάνεις. Ούτε να βάζουμε πάλι τάματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα εκπληρώσουμε. Αυτό είναι πάλι σφάλμα. Ανάλογα με τα μέτρα μας θα βάζουμε το τάμα, έτσι. Δεν θα το πούμε ότι θα διαβάζουμε κάθε μέρα την 8 ήχο. Είναι δύσκολο εσείς οι λαϊκοί, ας πούμε, να διαβάζετε κάθε μέρα την παρακλητική, την 8 ήχο, έτσι. Αλλά άλλα πράγματα μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, ένα απόδειγμα μπορείτε να διαβάσετε. Πόσο κρατάει, 10 λεπτά κρατάει. 10 λεπτά κρατάει. Και αυτό ωφελεί την ψυχή μας.
Για να μην το αφιστάξει, πρέπει να το κάνει. Πάλι να
Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά πολύ ο Θεός όμως μας οδηγεί μερικές φορές, όταν δεν το κάνουμε, με μια δοκιμασία να αρχίσουμε να το κάνουμε. Να αρχίσουμε να το κάνουμε. Τι άλλο. Και να ζητάμε από το Θεό τη δύναμη να μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε. Χωρίς να βαρυγόμαστε, ναι. Αλλά ακόμα και τη βαρυγόμια, ακόμα και τη βαρυγόμια, ο Θεός, ακόμα και αυτό τη θέση, όταν δεν είναι επαναστατική προς Αυτόν. Λέει κάπως ο πατήρ Παΐσιος, δεν θυμάμαι να το διαβάσαμε περασμένη Κυριακή, το διάβασα κάπου όλο αυτές τις μέρες, ότι είναι, λέει, μια μάνα, η οποία είναι συνειδητή χριστιανή. Και φεύγει ένα παιδί, πάει και γίνεται μοναχός ή μοναχή. Και η μάνα λέει στενοχωριέται. Αλλά μετά από κάμποσο καιρό θα έρθει στα συγκαλά της, θα πει το παιδί μου πού πήγε. Ούτε στα ναρκωτικά πήγε, ούτε στην πορνεία πήγε, ούτε στις κλεψίες πήγε, ούτε τίποτα. Πήγε να αφιερωθεί στο Θεό. Δόξα τω Θεώ. Έχει, λέει, και μια άλλη μάνα, η οποία δεν είναι πολύ της Εκκλησίας και φεύγει και αυθινή στο παιδί της, φεύγει και αυθινή στο παιδί της και πάει και γίνεται μοναχός. Αυτή αγκομαχάει όμως. Και γιατί, και γιατί, και γιατί, και γιατί. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι σε αυτή τη δεύτερη γυναίκα, λέει, ο Θεός για το αγκομαχητό της θα την πληρώσει. Για φανταστείτε που φτάνει το μυαλό του πατός Παϊσίου. Ακόμα λέει και για τον αγκομαχητό της αυτής της γυναίκας θα την πληρώσει. Θα της ανταποδώσει αυτό το πράγμα. Έστω και που αγκομαχεί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το λέω πατή Παϊσίου, δεν το λέω εγώ. Τι άλλο. Καλά, εννοείται. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Το συνηθισμένο είναι οι γονείς να επανασταθούν για το αν ο γιος θέλει να γίνει κληρικός ή η κόρη του μοναχή, πρεσβυτέρα κλπ. Τι άλλο. Το πνεύμα περιεργίας είναι το αναφέρεται στο αμάρτημα της περιεργίας. Η περιέργεια, λέμε, έβγαλε την αίμα από τον παράδεισο. Αν δεν ήταν περιέργεια να δείτε τι ήταν αυτός ο καρπός και λοιπά, δεν θα έπεφτε στο προπατορικό αμάρτημα. Εμείς συνήθως είμαστε περιέργοι σε πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν. Ας πούμε, έρχεται ένας και με ρωτάει, ένας γονιός μου και με ρωτάει, η κόρη μου σου είπε, ξέρω ότι το τάδε πράγμα στην εξομολόγηση. Εγώ δεν θα το πω βέβαια. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η περιέργεια να δει αν η κόρη του μου είπε το τάδε αμάρτημα. Δεν έχουμε δικαίωμα αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή να μην έχουμε την περιέργεια που θα θέλει να χώνεται στα προβλήματα των άλλων. Να θες να ζητήσεις κάτι για να βοηθήσεις τον άλλον, ναι, αυτό δεν είναι περιέργεια. Αλλά είσαι περίεργος να μάθεις, πήγες στο τάδε μέρος ή δεν πήγες στο τάδε μέρος κλπ. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να το αποφεύγουμε. Πώς?
Θα μας συζητήσει ως θέλει να βρούμε.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Είναι περίεργα όταν θέλουμε να μάθουμε για τα σημεία των καιρών, τι θα γίνει.
Αυτό είναι και αν είναι περίεργη, ας πούμε, που δεν κάνει. Δεν μας, να μάθουμε, λέει, να δούμε τα σημεία των καιρών, αν είναι τα σημεία των καιρών. Αυτό και αν είναι που δεν πρέπει να απασχολεί το χριστιανό το συνειδητό. Εφόσον εξομολογείται, κοινωνάει όταν το πει ο πνευματικός του, προσεύχεται, εκκλησιάζεται, τηρεί τις αρετές, αποφεύγει την αμαρτία κλπ. Δεν τον ενδιαφέρει το πότε πρόκειται να γίνει η δευτέρα παρουσία. Δεν τον ενδιαφέρει. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συνειδητοί χριστιανοί, βλέπουμε που να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Με τον Αντίχριστο, γιατί δεν ασχολούνται με τον Χριστό. Βεβαίω και δεν κάνει, κοιτάμε τα σημεία των καιρών. Άλλο να είμαστε άγρυπνοι για να προσέχουμε, άλλο αυτό και άλλο πράγμα το να κοιτάμε. Μα είδε, έγινε εκείνο το πράγμα που λέει η Αποκάλυψη, έγινε εκείνο που λέει ο κόσμο ο τολό κλπ. Δεν μα ενδιαφέρουν εμά. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Τι άλλο. Ναι, κύριε Μαρία.
Ναι.
Τι άλλο. Αν δεν είναι τίποτα, να κάνουμε το απόδειγμα. Ναι, δεν είναι καλό παιδί. Τις περισσότερες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η στενοχώρια, η μεγάλη, είναι δαιμονική. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν είναι ο Θεός, όταν στέλνει μια δοκιμασία, μας δίνει ταυτόχρονα τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τη δοκιμασία. Μας δυναμώνει τους μυς, μας δυναμώνει τους ώμους που θα σηκώσουν τη δοκιμασία. Το αντίθετο κάνει ο διάβολος. Ο διάβολος όχι μόνο δεν σε βοηθάει στη δοκιμασία, αλλά ανεβαίνει στο σβέρκο σου και σου κάνει βαρύτερο τον αγώνα ακόμα. Τη δοκιμασία ακόμα. Ανεβαίνει στο σβέρκο σου και σου λέει: είδες, του κάνει ο Θεός. Εσύ τον λατρεύει, α πούμε, και να τι σου έκανε. Αρρώστησε το παιδί σου, αρρώστησε η μάνα σου, δεν ξέρω και εγώ τι κλπ. Οι περισσότερες είναι σατανικές. Η αγωνία την οποία έχουμε και η στενοχώρια την οποία έχουμε είναι σατανική τις περισσότερες φορές. Έχει μια γαλήνη η στενοχώρια του Χριστού. Η στενοχώρια του Χριστού έχει μια γαλήνη. Ναι, ναι, Χρήστο. Άλλο πράγμα είναι η κατάκριση και άλλο πράγμα είναι η κρίση. Η κρίση είναι μια ιδιότητα του μυαλού, την οποία έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Να κρίνουμε. Ένας καθηγητής θα κρίνει τους μαθητές του. Δεν θα πει, μην κρίνετε, να μην κρυθείτε, άρα δεν βαθούν εγώ τους μαθητές μου. Δεν είναι αυτό, είναι ψυχοπαθολογικό, έτσι. Ένας καθηγητής λοιπόν θα κρίνει. Ένας γονιός θα κρίνει αν το παιδί του το τάδε, ας πούμε, πορεύεται σωστά ή δεν πορεύεται σωστά. Κατάκριση τι σημαίνει. Να κάνεις εσύ τον εισαγγελέα, να καθίζεις στο σκαμνί του κατηγορουμένου τον άλλο και να τον κατεβάζεις. Έκανε το τάδε, να το θάβεις δηλαδή, όπως λέμε στην κοινή γλώσσα. Να το θάβεις. Αυτό είναι η κατάκριση. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι σε δύο περιπτώσεις, όταν λέμε τα αρνητικά στοιχεία του άλλου, δεν είναι κατάκριση. Ποιες είναι αυτές. Πρώτον, όταν θέλουμε, είμαστε μια πνευματική παρέα, έτσι. Και ένας αδελφός μας, κάποια περίοδο, εξοκύλει από το σωστό δρόμο. Εμείς, επειδή τον αγαπάμε, μαζευόμαστε μια μέρα στο σπίτι και καθόμαστε και συζητάμε και λέμε. Ο Νίκος, ξέρω ότι δεν ήρθε πάλι στην εκκλησία σήμερα. Η Μαρία έκανε το τάδε πράγμα κλπ. Τι θα κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, τώρα, όταν λέμε τα αρνητικά στοιχεία του άλλου, για να βρούμε τρόπο να τον βοηθήσουμε, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι κατάκριση. Αυτός είναι ένας τρόπος. Έτσι. Ο ένας τρόπος. Ο άλλος είναι όταν προσπαθούμε να προφυλάξουμε κάποιον άλλο και λέμε τα αρνητικά στοιχεία του άλλου. Παράδειγμα, έρχεσαι μια μέρα και μου λες ότι ο Νίκος, ο φίλος του, έτσι, ο Νίκος, μου ζήτησε δανεικά. Τι να κάνω, να του δώσω, και μάλιστα ένα σεβαστό ποσό, να του δώσω ή να μην του δώσω. Όταν ξέρουμε εμείς ότι ο Νίκος, όταν πάρει τα δανεικά, είναι δανεικά και αγύριστα, για να σε προφυλάξουμε, σου λέμε, μην του δώσεις, γιατί δεν είναι από αυτούς οι οποίοι τα εμπιστεύουν τα πράγματα. Λέμε πάλι κάτι αρνητικό του Νίκου, αλλά δεν είναι αμαρτία. Αυτά τα λέει ο Μέγας Βασίλης. Για αυτούς τους δύο τρόπους λέει, είμαστε σίγουροι ότι δεν αμαρτάνουμε με αυτούς τους δύο τρόπους. Όταν λέμε τα αρνητικά στοιχεία του άλλου, όταν το θάβουμε, είναι κατάκριση. Και όταν έχουμε πάλι, για να είμαστε και λίγο σίγουροι, ας πούμε, για την εξομολόγηση, όταν έχουμε αμφιβολίες αν είναι κατάκριση, το λέμε στην εξομολόγηση και αν είναι αμαρτία, της δίνει ο Θεός, αν δεν είναι τίποτα. Όταν έχουμε αμφιβολίες, όπου έχουμε αμφιβολίες, αν ξεπέρασε την κρίση και πήγε στην κατάκριση, το λέμε στην εξομολόγηση. Για να είμαστε σίγουροι, όταν έχουμε αμφιβολίες.